mixing those songs. And that's how we started. So they stopped there. They stopped their mixing session in New York, slipped my vocals in, and we became the Brooks like that.
Boom.
Just like that. That's opportunity, nice. You know, it was sitting there. So I didn't know them. They knew me, and they had some music, and I put vocals to it. I mean, produced it right in my room and sent it out to them, and we pressed it, and it was the first Brooks album.
All right. Just in case you're tuning in for the first time, we are talking to a legend here in Montreal, in Alan Prater, who is the lead vocal on the Brooks, and their album came out very recently, Any Day Now. That's the title of the album, not that it's coming out any day now. And we do have to take a quick break and come back with a final segment talking to Alan Prater. Keep it locked. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM.
Blah, 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 blah.
are back one more time for this evening, this Tuesday evening. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM. My name is Kim Dominique Ferguson. I'm in studios with
Renee Jordan.
And we have on the line with us, I feel like I'm rediscovering this man for the first time, Alan Prater, the lead vocalist in the band The Brooks. They just launched their album called Any Day Now. Brother Prater, like, I feel like I can't call you Alan. I have to call you Brother Alan, Brother Prater. I feel
that
like the respect
right
needs
that
to be
good,
there.
Bro.
Something needs to be there because, yeah, just a lot of respect. I feel like I'm gushing a bit, but just a lot of respect for hearing
Praise
your story and
I
your
feel
journey.
The same way about you, Renee.
Thank you.
Thank you. It just amazes me how humble you are. Like, for someone who has played with all these greats, to then go in a space with people and to just admire their talent for what it is and to see it as above your own, whereas some people could be like, well, oh, I played with Michael Jackson, you know, I'm the best, you know, but you still see them as greatness. And then, you know, you talk about meeting up with someone else and you don't know them. They know you and they give you their album and you listen to it. And somehow you manage to quickly put vocals to it that somehow blows them away to want to rework the product to include you in it and make this band. What was some of the process behind making the vocals to go with that music? Like, what was the feelings that you had? Was it based on the notes you were hearing or the vibe that they gave you?
Yeah, more than anything, the vibe, just totally vibe, man. It was just Curtis Mayfield kind of vibe going on, and it was just like a match made in heaven, man. It was just calling me. It was just saying, do it. That's how I started. And that's how, like, our creative process is like that now, actually. We didn't just try to mess with that process at all. We'll get together and jam, you know, jam some grooves, man, like you do at community. We'll jam and stuff and jam, and we get somebody to try, and I gather up all the music, and I bring it home and cipher through it. What attracts me, you know, and what, you know, music tells, kind of give you a look at a story already if you listen to it closely enough and let it do its thing. Mm-hmm. So then I gather stories from the tracks, you know, I put this track away, I put this track away, and set it aside and just start working like that. And then after I spice it all up and do what I'm going to do with it, and then I send it back to them and see what they think, and they say, you know, whoa, that's crazy. And then we start the process of now producing the track. Then we say, okay, let's make this movement here, let's make this movement there. What if we did this here? So that's the process for us to do it, making songs, making music, jamming, splicing it up, bringing it home, stir it in the pot, and boom, you know.
Yeah.
And so you put out this album, middle of a pandemic. You can't really get out there and promote it. How does it change? How does it change your marketing? How does it change your approach, this COVID times, in terms of producing and sending out music to the world?
Yeah, it's crazy, man, because I think it did. I guess it's like that for everybody when this COVID thing hit, because we were just starting to get footing from the last album, and we just started our European tour last. We did a European tour 2 years ago, and we did a North African tour. And so we're starting to get some legs, you know, and starting to move a little bit. And when the COVID hit, man, it was just like we did the last tour we did. We finished in Mexico. We came home in June and started working this album. And we started recording the album, and then COVID hit. And when after we finished the album, and so it put a damper on how to promote this record. You know, because we're active band, we're a band. We're not, you know, a single artist in that big record label. We're a band, and we like to play. And we put a record out, we tour.
Yeah.
You know, we sell merchandise at the tour. We, you know, promote by doing the work.
Yeah.
You know, and so that's an asset for us, because we don't have to wait for anybody. You know, we have just go out there and do it and bring in the money. Do what you're gonna do.
Yeah.
And so it kind of put a damper on us, but this particular record really went out all out on this record and. Any Day Now, which is released October 23rd.
Yeah.
And we came across a team of people who was interested in us and the labels and stuff, and got to deal with them in a label in Europe and a label here. And just at the right time, we couldn't do any more touring, but then they had legs already. They had played people in infrastructure already all over Europe. And that kind of led us to where we are right now. And in promotion right now, I've been, you know, like this year doing it with Germany, Switzerland, London, Mexico, all the places you can think of that's in Europe, South America, and North America. So we had a good team, and that makes things a little easier for us. We have a great, great team of people on this side of the water and that side of the water.
Yeah. Yeah. Ooh. I don't even know what to ask anymore, to be honest. I'm just like, so great, just grateful for the opportunity to speak.
The journey through time.
Yeah.
Oh, man.
Yeah.
I'm the grateful one, man. Because you know what, man, to be honest with you, man, and to be really, you know, CKUT been around, man, for a long time. When I came here, man, I used to go by and see Ricky them and all, and Mikey them and all the cast over there. I didn't know anybody much, but I knew it was us, you know what I mean?
Yeah.
And when I got this interview, when I got my label called me and said about this interview, would you want to do this interview? And so I saw the call letters, CKUT. It was like immediately, whatever, whenever, please, let's do it. Because I've been waiting, I honestly, from my heart to yours, I've been waiting for a time to chat and be on this side of the fence with CKUT. Mm. More than any other, I'm telling you, more than any other thing that I've done, BBC or whoever, I'm not, whatever. to see CKUT, that was like, I told my wife, I said, now I feel like I'm doing something.
Oh, wow. That is a big compliment. You know, I do have one final question for you. If you could give advice to someone who is an artist, whatever the discipline, what would that advice be? And they're having like a, they're having that moral dilemma of like, do I go into this very risky thing, or do I find like a regular job, become a lawyer, doctor, accountant, get something that's like safe? What would you recommend to them? And they are talented. We'll just take it for granted that they're talented and they have that spark.
Yeah, well, see, that's the thing we was talking about earlier. You know, being talented is half the battle. I would say, you know, no matter what it is, whether you're a musician or whatever, you find something you love, and you do it, and it would not fail you, but you do it all of you. You know, you do it all of you. You have no regrets with any of it. You have no doubts with any of it. You just do it because this is who you are. But if you're not that person, and it's not in you, it's just something you know how to do, then don't do it, because, like you said, it's risky. You know, but people like myself and people I know around, it's never risky for us.
Yeah,
it's just who we are. It's not like music is something you do. No, it's not something that you do. It's music is something that you are.
Right.
You know, so it's not a risk for you. And anything you can do, whether it's music, a trash man, a recycling guy, if that's what you want to do and that's your love, then you don't ever work a day in your life. It's not a risk for you.
Yeah.
You just doing, and that's your success story, that you find something you love to do and do it on your own terms. That's success for me.
Amen. Woo. We've been talking to Brother Alan Prater, the lead vocalist of The Brooks. They dropped their album on October 23rd. It's called Any Day Now. They do have a couple of videos up that you can check out, Gameplay and Turn Up the Sound. And we will have played quite a bit of music and are going to play one last track for the evening. Thank you so much, brother, for coming in.
Thank you, Kim. Thank you so much, man. You and Sister Renee.
It's been a pleasure.
You're welcome.
Yes.
Very nice. It's like sitting at home, man. Yeah.
For one final time this evening, my name is Kim Dominique Ferguson. I've been in studios with
Renee Jordan.
And you have been listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM.
What's up, baby boy? Yeah, I would just like to call you for a minute, you know. You know, you got something I really kind of, let's say, something I like. No, don't call it stopping. Please excuse me, girl.
You. Red alert. The spread of COVID-19 is at a critical level in your area or a neighboring region. Getting together with family or friends is prohibited, and traveling to other regions is not recommended. More targeted restrictions have been put into place to limit the spread and prevent a lockdown. Learn more at quebec.ca/coronavirus. Continue to wash your hands, keep a 2-meter distance, and wear a mask when physical distancing is impossible. We need to act now. A message from the Gouvernement du Québec.
The COVID-19 pandemic in Canada is serious. We must continue to practice all public health measures. Follow local guidelines for gatherings, maintain physical distancing, wash your hands, wear a mask, and download the COVID Alert app. If you have symptoms, even mild ones, stay home. Protect yourself and others. Learn more at canada.ca/coronavirus or 1-833-784-4397. A message from the Government of Canada.
everybody listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT.
Dragi prieteni, stăm de vorbă astăzi cu Dan Mihailă. Dan Mihailă, care este un, hai să spunem așa, om al comunității românești din regiunea Morealului și care a acceptat să stea de vorbă cu noi pe diverse subiecte. De altfel, Dan Mihailă este în acest moment în Africa, este în Burundi, dar... Bună seara, Dan Mihailă, hai să te las pe tine să spui unde ești și ce faci.
Bună seara, Cristi, bună seara a tuturor celor care ascultă emisiunea ta. Păi, sunt în Africa de la sfârșitul lunii septembrie. Sunt venit aici cu jobul, cu serviciul. Păi, ce să fac? Avem un proiect în domeniul electric foarte mare. Pot să spun că este cel mai mare proiect pe care cei din Burundi îl au și l-au avut până astăzi. Este vorba de construcția a două centrale electrice, 7 posturi de transformare și în jur de vreo 300 de kilometri de linii. Și iată că a trebuit să vin aici, sunt pe post de șef de amenajament, până când persoana care a fost desemnată va sosi în Burundi.
De altfel, tu nu ești la prima ta aventură africană, ai bătut Africa în lung și în lat, dacă mi-aduc aminte bine. Știu că mereu, de fiecare dată când îți scriam, îmi spuneai că nu ești la Moreal, ești în Africa, așa e.
Da, pot să spun că m-am născut în Salvare, așa cum spuneam acum câteva zile pe pagina mea de Facebook și iată că am cutreierat lumea în lung și în lat. Pot să spun că aproape 90% din țările europene sunt deja vizitate, am ajuns până în Asia, până în Coreea de Sud, iar pe teritoriul african peste 12 țări, iată, le-am vizitat ca turist, mai mult sunt venit aici cu serviciu. Dar printre altele, în weekenduri, bineînțeles, sunt un turist care se plimbă prin jungle, are de-a face cu animale și cu populația de aici, cu toate tradițiile lor.
Subiectul nostru de azi, Dan, nu este neapărat, bun, e foarte interesant să ne spui ce faci tu prin Africa, dar este mai degrabă aspectul COVID-19 în Burundi și, mă rog, în Africa, din informațiile pe care le ai. Practic, în urma discuției noastre am aflat de la tine și un lucru care m-a mirat extrem de mult. Mi-ai spus că în Burundi numărul de cazuri de COVID este foarte mic. Și numărul deceselor, iară, e foarte mic. Poți să ne explici puțin care este situația COVID-ului în Burundi?
Înainte de a spune care este situația COVID-ului în Burundi, pot să spun că până să intru în această țară, eu a trebuit să aterizez în Tanzania. Și, bineînțeles, din Montreal până în aeroportul Dar es Salaam din Tanzania, trebuie să port mască. Și nu este chiar plăcut să porți mască în jur de aproape 33 de ore. Odată ajuns în Tanzania, ieșind din aeroport, trebuia să petrec o noapte la hotel, am constatat că nimeni în afara aeroportului nu purta mască. Și văzându-mă singur cu mască, bineînțeles că am ascuns-o în buzunar, am ajuns la hotel, m-am cazat, iar a doua zi dimineața am luat avionul spre Burundi. Când am ajuns în Burundi, surpriza a fost foarte mare, pentru că efectiv nici la graniță, nici în interiorul țării nimeni nu purta mască. Este interesant, este foarte interesant ce se întâmplă în Burundi.
Burundi, da, nu te-ai întrebat totuși, n-ai întrebat pe cineva, de ce nu se poartă mască în Burundi?
Ce pot să spun mai întâi, să-ți fac o mică prezentare. Burundi este o țară săracă. Teritoriul este mic în comparație cu statele vecine, iar populația este undeva cam în jur de 12 milioane de locuitori. De ce în Burundi nu există virus și nu au decât, atenție, un singur mort și acela sub semnul întrebării și 53 de cazuri? Ca să deschidem subiectul cu o glumă, pot să spun că la atâta sărăcie ce e pe aici și virusul a murit de foame. Vreau să spun că în Burundi nu există interese. Ăsta este primul lucru foarte important. Nu există jocuri de culise atâta timp cât nu este o putere mondială acest stat. Țările africane pot oricând să fie dominate sub toate aspectele foarte, foarte ușor, în comparație cu statele europene sau cele americane. Vreau să spun că, în plus, dacă aruncăm o privire în Europa, iată, miliarde de dolari s-a alocat pentru acest virus. Chiar și România a primit câteva miliarde. Ca să facă cu ei ce? Să plătească oamenii în stânga, în dreapta? Și aici mă refer, iată, sunt doctori, sunt politicieni, sunt chiar și unii jurnaliști, Cristi, care au început să declare foarte multe cazuri de COVID. Domnule, se moare de COVID în România, este chiar o nenorocire. Ce se întâmplă în Burundi? Atenție, în comparație cu statele europene sau România. Este foarte interesant ce veți auzi. La apariția COVID-ului, fostul președinte al statului a ignorat complet directivele primite de la OMS, Organizația Mondială a Sănătății. Cu alte cuvinte, nu a dorit să le facă jocul. Și atenție, guvernul din Burundi nu numai că a ignorat total măsurile impuse de Organizația Mondială a Sănătății, cum spuneam mai devreme, dar printr-o notă verbală, bineînțeles, o notă verbală este un document scris cu ștampilă, semnătură, toate cele, deci, cum spuneam, printr-o notă verbală a declarat persoană non grata pentru un personaj, domnul Walter, care a fost reprezentantul Organizației Ministerului Organizației Mondiale a Sănătății în Burundi și încă trei experți. Și i-a obligat pe acești domni să părăsească statul burundez până la 15 mai. Documentul a fost emis pe 12 mai.
Da, care a fost motivul?
Motivul a fost că statul, președintele din Burundi, nu a vrut să facă și să accepte condițiile impuse de Ministerul de Organizația Mondială a Sănătății. Iar rezultatul a fost pe măsură. El a fost chemat imediat în Elveția să dea câteva explicații. Ceea ce este foarte interesant, la întoarcerea după 3 săptămâni, președintele a decedat. Atac de inimă. Oficial, ce spun cei de aici. Alții spun că a murit de culmea, de COVID. Foarte, foarte mare coincidență. Vreau să spun că era un om puternic, era un om sănătos, iar moartea lui, iată, este învăluită în mister.
Oamenii în Burundi, populația în Burundi este adeptă teoriei, să spunem, conspirației și în legătură cu președintele, dar și în legătură cu virusul?
Oamenii, practic, nu ei sunt cei care decid în măsură, sunt politicienii. Iar politicienii din Burundi au aplicat aceeași metodă cum a aplicat în statul vecin președintele Tanzaniei, Sapel Magufuli. Magufuli spunea că într-o biserică că virusul, care este un diavol, nu poate să supraviețuie în trupul lui Hristos, spunea el, varde instantaneu. Deci acest președinte al Tanzaniei a dat practic startul la țările vecine, cum este și Burundi, care a criticat de la început păstrarea distanței și purtarea măștii. El spunea, președintele Tanzaniei, că revenim la el, spunea pe un post de televiziune că a făcut teste pe animale și fructe, că a făcut un test pe papaia, o prepeliță, o capră și a constatat că toate sunt pozitive. Deci, fiind toate pozitive, eu nu vreau să sacrific economia. Și cu toate astea, iată că în Tanzania nu este niciun caz de deces. În Burundi avem unul. Oh, e un mare eveniment. Iar în jur de 500 sunt îmbolnăviri și se spune că sunt gripă. Practic, ce se discută aici? În Burundi, în Tanzania, țările vecine. Că acest virus este o gripă. O gripă care ei pot să o trateze. Nu este nevoie să închidă țara, să închidă aeroporturile, să închidă absolut totul din cauza acestei gripe. Și iată că acest președinte a fost ales acum câteva zile, pe 25 octombrie, din nou a fost reales.
Dar cu toate astea, Dan, cu toate astea se moare de COVID și ne uităm și la, și la România, ne uităm și în Canada, ne uităm și în Europa. Se moare de COVID.
Se moare, este adevărat. În România, dacă ne uităm, sunt peste 365.000 de cazuri, sunt peste 9.000 de morți, 9.075, 9.080 dacă nu mă înșel. Dar ce se întâmplă? Sunt cazuri adevărate, se moare de COVID. Sunt persoane care nu rezistă sistemul imunitar, sunt oameni în vârstă care, iată, nu rezistă. Dar sunt și multe cazuri care de decese care nu sunt din cauza COVID-ului. Dar cum, ca să revenim aici în Burundi, aici nu se poartă mască, în magazine, pe stradă, la biserici. Am făcut fotografii, am foarte multe filmări. Vreau să spun că am fost invitat în câteva sate ca să vorbesc cu oamenii de acolo, datorită prismei proiectului și datorită faptului că, iată, venim să electrificăm foarte multe localități. Am fost în școli, am fost invitat săptămâna trecută în 7 clase unde am vorbit. Pentru fiecare clasă am vorbit la nivelul fiecărei clase, cum fiecare copil putea să înțeleagă acolo. Le-am explicat foarte multe lucruri. Ce am constatat? Nimeni nu purta mască. Am fotografii unde, bineînțeles, am predat câteva lucruri și la tablă, acolo le-am puțină matematică și am fotografii. Toată lumea este fără mască și am întrebat, nu aveți teamă? Nu? Zice nu, pentru că nu credem în virus, dar suntem imuni și avem încredere în ceea ce, atenție, președintele ne spune și politicienii ne spun. Deci este foarte interesant că această protecție și această mentalitate coboară de la președinte până la cel mai necăjit burundesc, care e pe aici pe la 2000, eu sunt undeva pe la 2600 de 2400-2600 de metri, depinde de zi.
E rar să vezi că populația are încredere în politicieni, nu?
Este foarte interesant. Asta mi-a plăcut foarte mult. Ieri seară am fost în capitală, am urcat azi noapte și am avut o discuție cu președintele, cu consilierul personal al ministrului de energie, însăși cu guvernatorul de aici. Și în discuția pe care am avut-o, bineînțeles, s-a dat într-un pahar de vin și toate cele, îmi povesteau că deocamdată nu dorim să introducem panica în oameni. Nu dorim să blocăm această economie care abia se vede. Este o economie foarte slabă. Mi-a zis că dacă blocăm și aceste lucruri, atunci, într-adevăr, suntem noi săraci, dar vom muri de sărăcie. Deci ei cred în ei.
Dar nu există și posibilitatea ca guvernul să nu declare aceste cazuri, de exemplu, să le ascundă?
Dacă ascund aceste cazuri, atunci va fi un pericol pentru ei, pentru că, cum spuneam mai devreme, sărăcia fiind mare, el se propagă cu o viteză foarte mare, dar aici putem spune că ei vor pierde din credibilitate, dar ei, pentru ei, practic, vor să încurajeze lumea, probabil rezistă. Bineînțeles că sunt cazurile acelea de virus, dar este foarte interesant cum de reușesc să-l țină pe loc, cum de reușesc să nu aibă mulți în spitale. Eu am fost acum o lună am fost într-un spital privat. Într-adevăr, în interior erau câteva persoane care purtau mască pentru că era spital normal. Și am întrebat, dar nu aveți niciun caz de virus, un internat? Nu avem pe nimeni. Erau pentru alte probleme medicale. Vreau să spun că totul pleacă de sus, pleacă de la președinte, iar într-adevăr, lumea se spală. Dacă există o îmbolnăvire, într-adevăr se tratează, dar este foarte interesant. Se tratează cu plante, se tratează cu ceaiuri făcute pe aici, pe toate dealurile astea, prin toți munții. Exact cum era în România acum 30-40 de ani. Cam așa se întâmplă aici. Iar bineînțeles, mentalitatea și ceea ce dispun aici e undeva România acum 50-70 de ani.
Bănuiesc că sistemul medical din Burundi e departe de a fi performant, nu? Dat fiind că e o țară săracă. Sistemul, spitalele și așa mai departe.
Vreau să pun o întrebare. Uh-huh. Da, vreau să pun o întrebare atât ție cât și probabil
ascultătorilor.
Cum în țările dezvoltate, ascultătorilor, cum în țările dezvoltate cu spitale și asistență medicală de top, sunt mii și mii de morți, este o realitate, să văd cifrele. Toată lumea stă acasă, mă mir, văd ce se întâmplă în Montreal, ce se întâmplă în Europa, interdicții și interdicții. Și în țările africane, cum povesteam mai devreme, unde este într-adevăr o sărăcie lucie, unde nu sunt spitale dotate absolut deloc cu tehnologie de ultimă generație, cum să zicem în Canada, în Germania, Anglia sau să zic, chiar și România. În România sunt policlinici care sunt într-adevăr dotate. Bun, aici nu sunt politicieni disperați că vor muri. Aici nu sunt bani de la femei, nu se poartă măști și nu sunt atât de multe cazuri de bolnăviri și morți cum este unul în Europa. Oare asta nu ne dă de gândit ce poate să spună tot acest scenariu? Practic, la un moment dat, pentru persoanele care sunt în Europa, care sunt în America, bun, cred, domne, există virusul, există, e adevărat că există. Dar iată că dacă venim în Africa, există și aici virus, dar nu se moare în felul ăsta. Care este explicația?
Aici la Montreal, mă rog, în Canada, ne pregătim și noi de un eventual nou lockdown. Probabil că școlile vor fi închise la un moment dat. Deci, până la urmă, care e părerea ta despre facem lockdown, purtăm măști, ținem oamenii în case, nu numai aici, dar și în Europa, și într-adevăr cu toate astea numărul îmbolnăvilor crește. Numărul morților crește. Iar Africa, nu știu, în alte țări africane, ai informații din alte țări africane, e același principiu al nepurtării măștilor și...
În principiu, da. Deci, în principiu, marea parte a țărilor africane nu se poartă mască, dar purtarea măștii, să știi că nu este bine. Nu este bine să porți mască, nu este bine să-ți fie frică, nu este bine să... Cu cât te protejezi mai mult, cu cât te ferești mai mult, cu atât ești mai expus. Iar frica nu este binevenită absolut deloc. Absolut deloc, pentru că odată ce ne izolăm, odată ce avem interdicții, nu numai ca noi, că noi ca persoane suntem afectate, dar se va afecta absolut totul. Sistemul de învățământ, sistemul sanitar, locurile de muncă, comunicarea între oameni. Deci sunt foarte, foarte multe efecte negative care, iată, pentru niște restricții care uneori sunt prea severe.
Sigur, eu aș vrea să aduc aici o precizare că aceste masca și restricțiile au fost recomandate de către niște experți medicali pe care, mă rog, îi ascultă toată lumea, fiindcă au expertiză. De aceea vreau să aduc precizarea asta, să nu se interpreteze că noi am încuraja în vreun fel nepurtatul măștilor sau nerespectarea consemnelor medicale care există în Canada sau în alte țări europene, sigur.
Nu. Noi nu vrem să încurajăm acest lucru, dar pe baza la care fapt ei au sosit, au spus că trebuie să purtăm obligatoriu măști. Noi nu vrem să spunem acum pentru canadieni sau pentru europeni, nu purtați măști, nu. Sunt niște consemne, sunt niște obligații care trebuie să le respectăm, dar sunt și lucruri mult exagerate care nu face bine.
Cum vezi viitorul acestui fapt care nu s-a mai repetat până acum, în cel puțin în istoria cât de cât recentă a omenirii? Cum vezi și cum văd burundezii viitorul?
Pentru cei de aici, viitorul este foarte clar. Ei vor merge în același ritm, ei vor asculta în continuare de toate directivele care vin din partea președintelui și din partea guvernului, deci pentru ei ar fi o mare problemă să poartă măști pentru că sunt scumpe și nu prea se găsesc. Dar pentru burundezi, situația este foarte clară. Ei vor merge în același ritm și știind că în toată Europa sau în restul, în America, în restul țărilor care sunt neafricane, să spunem așa, este apogeul. În prezent, deci sunt foarte multe cazuri de virus, de îmbolnăviri. Aici ei încă nu își pun problema că ar putea să se întâmple ceva mai rău decât este acum. Pentru că sperăm ca în Europa, cât și în Statele Unite, în Canada, țările care sunt afectate, să scadă aceste cazuri, să se caute niște soluții pentru a evita de a cădea într-un colaps, pentru că atât oamenii cât și economia, dacă va dura, se va prelungi această perioadă și la anul, trebuie să ne gândim la ce mai rău. Deci politicienii sunt puși acolo nu să le fie frică și nu să aprobe niște bani primiți nu știu pe ce căi și să zică vai, facem tot ce putem, dar să facă ce se poate face.
Deci, bunesc că... Și... Da, te rog.
Te ascult.
Vreau să te întreb, bunesc că nu se pune problema sau e probabil că foarte complicat să te testezi de COVID în Burundi. Există locuri în care te poți duce să te testezi în cazul în care ai vrea?
Da, aici la aeroport, la intrare, persoanele care intră practic în Burundi, la aeroport vorbesc, au aparate venite, pregătite de ceva timp, de, să spunem, foarte performante, unde tu poți să-ți faci testul și poți să-ți-l obții pe loc. Toate persoanele care nu pot să dovedească un document că au făcut testul cu 72 de ore înainte de a intra în țară, sunt obligate la intrarea în aeroport să facă testul. Dacă vor fi depistate pozitiv, au un hotel pe plajă, pe plaja de la lacul Tanganyika, este un hotel acolo, special pentru persoanele respective, care hotelul e cam pustiu deocamdată. Dar același lucru se întâmplă și când pleci din Burundi cu avionul. Înainte să pleci, trebuie să ajungi cu o oră mai devreme de cele 3 ore care sunt prevăzute pentru a face toate formalitățile la aeroport, îți faci testul, vei primi răspunsul pe loc și poți să părăsești țara. Da, există un punct la aeroport, la intrare și la plecare și, într-adevăr, mai sunt două puncte în două spitale din capitala Bujumbura. În rest, nu poți să intri în Burundi pe parte terestră, să spun așa, dacă nu ai acel document care să ateste că cu 72 de ore înainte de a intra în țară nu prezinți simptome sau nu ai COVID.
În Statele Unite se pare că s-a anunțat deja, nu numai în Statele Unite, dar mai ales în Statele Unite, s-a anunțat deja că va intra în curând, nu știu, într-o lună, două, va apărea acest faimos vaccin anti-COVID. Bănesc că în Burundi nu se pune problema să se comande vreun stoc de astfel de vaccin.
Da, aici nu se va comanda din două puncte de vedere. Primul punct, pentru faptul că probabil acele vaccinuri sunt scumpe și sunt săraci. Pot să spun că sunt foarte săraci și nu își permit să cumpere acel vaccin. Iar al doilea aspect e faptul că nu au nevoie deocamdată. Deci nu sunt într-o situație avansată cu foarte multe cazuri să poată să comande acel vaccin, care, bineînțeles, la urma urmei, eu cred că va fi plătit de guvern, pentru că oamenii de rând nu sunt capabili. Nu sunt capabili, dar cu acest vaccin sunt multe țări care încearcă să-l obțină și sperăm că până la urmă îl va obține și, bun, va fi testat, va fi folosit de persoanele bolnave și să aibă un efect pozitiv, să scăpăm de această nebunie.
Dan Mieilă din Burundi, îți mulțumesc foarte mult, mă rog, din Burundi, în moment de față tu nu te-ai mutat de tot în Burundi, îți mulțumesc și ai grijă să fii sănătos și vă doresc tuturor multă sănătate și pe foarte curând.
Nu se știe, discuția care am avut aseară povestea guvernatorul de aici că dacă ai nevoie cumva de un card de rezident, vom face tot posibilul să-l ai. Am zis nu, pentru că eu o să mă întorc în Canada, sărbătorile de Crăciun o să le fac în Canada, deci nu mă gândesc încă la un card de rezident aici în Burundi, vreau să mă întorc acasă, acolo este toată lumea, familia, prietenii, tot este în Canada, aici sunt trecător.
Poate din punct de vedere fiscal să fie interesant.
Bineînțeles că altfel n-aș fi venit.
Bine, o seară bună, mulțumesc!
Mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și vă urez tuturor să aveți sănătate și să așteptăm, iată, sărbătorile de iarnă cu multă bucurie și multă încredere.
Hi everybody, listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT. Shaquille, Magic Juice, Footballs in the house. Deci am pierdut tot când am plecat. Nici soarele nu-i pe cer și n-am să mă mai trezesc ca să-ți pot zâmbi. Te pup, papa.
The spread of COVID-19 is at a critical level in your area or a neighboring region. Getting together with family or friends is prohibited, and traveling to other regions is not recommended. More targeted restrictions have been put into place to limit the spread and prevent a lockdown. Learn more at quebec.ca/coronavirus. Continue to wash your hands, keep a 2-meter distance, and wear a mask when physical distancing is impossible. We need to act now. A message from the Gouvernement du Québec.
Good evening. The time roundabout now on your dial should read 9 p.m. You're listening to Hotel the Blues here on 90.3 CKUT. FM. To get tonight's program started off, we're going to turn to a really cool dude who really knows what the blues is all about. Here he is, Screamin' Jay Hawkins, telling you about the Constipation Blues.
Ladies and gentlemen, most people record songs about love, heartbreak, loneliness, being broke. Nobody's actually went out and recorded a song about real pain. The band and I have just returned from the General Hospital, where we caught a man in the right position. We named this song Constipation Blues.